26 gadus veca sieviete ierodās uz konsultāciju sakarā ar kaut kādām maznozīmīgām problēmām uz sejas, bet uz mani aicinājumu paģērbieties, tomēr apskatīsimies, kas notiekās uz jūsu ādas. Uz vēdera priekšējās sienas šāds te veidojums uz jautājumu, cik tas sen jums viņš ir. Anē, samērā sen, bet viņš man lēni, bet tā kā palielinās.
Dermatologs Raimonds Karls saka, ādas vēža pacienti kļūst arvien vairāk. Dramatiski aug saslimstība ar nepigmentēto ādas vēzi. Pērn tas atklāts 1,4 tūkstošiem cilvēku. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā 2010. Gadā. Tiesa, pēdējos gados arī vairāk cilvēku veic pārbaudes. Galvenais riska faktors ādas vēža attīstībā ir ultravioletais starojums, gan uzturēšanā saules gaismā, gan arī solārijā. Ārsti sāk informatīvu kampaņu, un viņi prasīs ar izmaiņas valdības noteikumos – aizliegt maldinošus uzrakstus solārijos. Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Jānis Ķīsis saka.
Vai jūs esat redzējuši uz solāriju durim, kur tāpat kā uz, teiksim, cigaretes paciņas ir rakstīts, tas tev var draudēt ar kaut ko? Protams, tev var būt problēmas, tev jāizskaidro. Ja tu esi gatavs uz to, tad ej tur iekšā. Ja? Un cilvēki neiz, viņiem saka, kad būs tas D vitamīns. No tā var maksimāli 10% D vitamīnu dabūt. Bet, ja iegūst tik daudz, cik ir vajadzīgs dzīvībai, tu samaksā, atrastamies te solārijā, jau ar tādu apdagumu, kas noved pie neatgriezniskām ādas šūnu izmaiņām, kas tālāk transformēsies par sliktām vēža šūnām.
Ārsti uzskata, solārijos būtu jāparādās brīdinājumiem. Būtu jāizliedz uzraksti – drošs, drošāks, nekaitīgs vai sauļojies droši. Mediķi uzsver – ultravioletais starojums kā tāds, atstāja neatgriezeniskas izmaiņas ādā. Solārijus arī būtu vairāk jākontrolē. Kontrolētāji, veselības inspekcija gan uzsver – šogad tā solārijiem pievērš īpašu uzmanību. Pērn katrā trešajā solārija atklājās, ka ultravioletais starojums ir pārāk intensīvs. Stāsta Veselības inspekcijas pārstāve Aija Grundmane.
Viss notiek un viss sakārtojas, un es domāju, ka šis gads ir tāds pagrieziena gads, kad beidzot solārija īpašnieki sapratīs, ka prasības ir jāievēro, un ja prasības neievēro, nu, tad ir vai nu saņem sodu, vai šis pakalpojums tiek pārtraukts.
Veselības inspekcija arī saņem solārija apmeklētāju sūdzības. Piemēram, divos gadījumos cilvēki bija guvuši apdegumus, jo ultravioletais starojums bija pārāk spēcīgs. Vairāk solārija arī sūdīti administratīvi. Taču bijuši arī gadījumi, kad solārija nepildīja kontrolētāju prasības un lietas nonāca pat tiesā. Tiesa ne tikai solārija rada problēmas, arī ilgstoša uzturēšanās saulē, kas gan nu rudenī vairs nav tik aktuāla. Dermatologu uzsver, ka riska grupā ir iedzīvotāji vecumā virs 40 gadiem, jo līdz ar nodzīvotajiem gadiem ādas vēža risks pieaug. Ārsti saka, pat neuzkrītoša pigmentācija var būt pirmā pazīme nopietnai saslimšanai, tāpēc svarīgi ir laikus pārbaudīties, ja atklāts kādas aizdomīgas ādas izmaiņas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.